Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Dobré odpoledne z Rádia Wave, vám přeje Adéla Paulík-Lichková. Po 17. hodině je čas na Diagnózu F, což je pořád o duševních nemocech. Když je řeč o takzvaných parafilcích, například o pedofilech, často je téma automaticky propojováno s trestnou činností, strachem a výrazy jako úchyl a podobně. S odlišnou sexualitou se ale lidé pravděpodobně rodí a většina z nich pravděpodobně nikdy žádný delikt nespáchá. V daném kontextu je pro ně pak ale velmi obtížné se svojí sexualitou vyrovnat. Pomoci by jim v tom mohl preventivní projekt Parafilik, který spouští Národní ústav duševního zdraví. V Diagnoze F ho představí a mým dnešním hostem je paní doktorka Kateřina Klapilová, vedoucí laboratoře evoluční sexuologie a psychopatologie Národního ústavu duševního zdraví. Dobrý den, paní doktorko.
Dobrý den.
Co jsou parafilie? Co si pod tím můžeme představit?
Tak tím pojmem parafilie nebo poruchy sexuální preference častěji asi je známý ten starší název deviace, devianti. Tak tím se označují lidé, kteří mají preference pro nějaké neobvyklé sexuální objekty anebo pro neobvyklé sexuální aktivity, a to aktivity často takové, které zahrnují nějakou formu třeba nesouhlasu ze strany toho sexuálního objektu či přímo třeba násilí při sexu. Co se týče těch neobvyklých objektů, tak to je, jak jste správně zmínila, preference třeba pro ty prepubertální nebo pubertální osoby, čili osoby, které ještě nejsou dospělé nebo psychosexuálně dospělé. A co se týče těch neobvyklých sexuálních aktivit, tak tam můžeme zařadit takové věci, jako je sadomasochismus, čili preference pro nějakou jako nadvládu či působení utrpení oběti nebo naopak jejího přijímání, což ale v současné době a v té formě, která je nejběžnější, čili konsenzuálního sadomasochismu, v podstatě nepovažujeme za věc, která by byla nějakým způsobem nebezpečná, ale potom jsou takové věci, jako je třeba exhibicionismus, voyeurismus nebo sexuální agrese, které vlastně v případě, že by se ten člověk s takovou preferencí dopustil jednání v souladu se svými třeba preferencemi nebo fantaziemi, mohlo vést k ublížení teda jiné osobě.
Hovoříte o preferencích. Je rozdíl mezi parafilní preferencí a parafilním chováním?
Obrovský. A to je právě ta podstata celé té věci, že je třeba si uvědomit, že parafilního chování, čili nějakého neobvyklého sexuálního chování, se může dopustit i člověk, který nemá parafilní preferenci. Může to být pro něj náhražková sexuální aktivita nebo náhražkový sexuální objekt, protože prostě ten svůj preferovaný objekt, třeba zralou ženu nebo muže, nemá k dispozici v současnosti, nebo je sexuálně frustrovan, nebo se dostal do nějaké situace, kterou nemůže zvládnout a zvládá i tímhle způsobem. Je to pro něj třeba uvolnění nebo je pod vlivem nějakých látek. Naopak člověk, který má parafilní preferenci, která je, jako aby jsme ji za to považovali, tak musí být dlouhotrvající, prevalentní v těch fantaziích po dlouhou dobu, minimálně teda po půl roku. A je to vlastně pro něj často preference výhradní, to znamená, že i v přítomnosti obvyklého sexuálního objektu preferuje tuhle aktivitu a tam mu přináší to největší uspokojení a má ji pořád v těch svých fantaziích jako to výhradní, co tu jeho sexualitu sytí. No a právě i člověk, který má tady tuhle preferenci, se často nedopustí žádného parafilního chování, protože si je vědom, že je to něco, co by mohlo někomu ublížit, anebo že je to něco, co obvykle není a ve společnosti samozřejmě není povoleno.
Jedná se o vrozenou záležitost, anebo to může být třeba důsledek nějakého, nevím, traumatu v dětství?
Není to záležitost vlastní volby. Není to nějaká zhýralost nebo rozšiřování své sexuální pestrosti. Je to věc, pro kterou má ten člověk často vrozené dispozice, které si jako nevybírá. Ta jeho sexuální preference se v průběhu, nejčastěji teda v průběhu puberty, například u těch neobvyklých objektů typu pedofilie, hebefilie, to je zase ta preference těch pubertálních osob, hebefilie, efebofilie, pubertálních chlapců, tak se většinou objevuje v průběhu puberty, kdy se ta sexualita vlastně jde na povrch a člověk s ní musí začít pracovat a začít se vyrovnávat. Takže není to záležitost volby, jsou proto vrozené dispozice a ten člověk vlastně musí akceptovat to své nastavení té sexuality. A tomu často působí velmi výrazné potíže, ale nemusí to dojít samozřejmě do toho jednání. Stejně tak, jako spousta z nás má třeba fantazie o tak neobvyklých aktivitách, mohou být, ale nejsou třeba výhradní, ale třeba i o lidech, které nebudou mít nikdy za sexuální partnery, třeba to nemůžou dovolit, nebo by jim nebyli vybráni, tak se může odehrávat ta jejich preference a fantazie na té čistě vnitřní úrovni a nikoli v úrovni chování.
A jak velké skupině lidí se bavíme? Jak jsou tyto parafilie časté?
No, ono je totiž toto hrozně těžko zjistitelné. Samozřejmě běžně se na takové věci lidé neptají a lidé se s nimi tak často nesvěřují z různých důvodů, ke kterým se dostaneme. Ono, ty údaje, které máme, jsou hodně zkreslené tím, že my se setkáváme s těmi parafiliky, co se dostanou do odborné péče. To znamená, ta jejich preference třeba je nezvládnutá, takže se dopustí nějaké trestné činnosti, anebo jim to působí prostě takové problémy, že se to projeví jinými třeba psychiatrickými symptomy typu deprese nebo suicidium, pokusy o sebevraždu a potom jsou prostě jako tom péči toho systému, ale jak říkám, velká část těch parafiliků je v té společnosti, aniž by o tom ti lidé v okolí nebo ta společnost věděla. Těch výzkumů celonárodních je ve světě i poměrně málo. My jsme takový jeden dělali pro českou populaci a ty výsledky jsou poměrně překvapivé. Nějaký typ parafilní preference, a to znamená silnou preferenci, výhradní preferenci, udává až 30% obyvatel, ale říkám, jedná se i o ty lehčí parafilie, čili je tam i ten konsenzuální sadomasochismus, různé preference, fetiše a ty vlastně nejsou tak závažné. Co se týká té pedofilie, hebefilie, tak u té pedofilie je to asi 0,3% té mužské populace, u nás 1,6% u té hebefilní preference a u těch preferencí pro ty nějaký typ vlastně nesouhlasu, tak například ta preference imobilizace, to je asi u 10% lidí, nebo nějaká preference pro znásilnění asi taky kolem 9%.
Paní doktorko, hovořili jsme o lidech, kteří si uvědomují svoji parafilii někdy kolem puberty. Jak se s tím vyrovnávají? Jak vlastně jako přichází ta informace, co s ní dělají, kam s ní jdou? Máte zkušenosti právě od lidí, kteří to řeší?
Ano, i od lidí, kteří to řeší, i od lidí, kteří to třeba tolik neřeší, ale samozřejmě tak to uvědomění si třeba té pedofilní preference se objevuje ve chvíli, kdy jako třeba při nástupu puberty si uvědomujete někdy i dříve, že se vám líbí vlastně pořád ty stejné věkové kategorie jako dřív. Dřív to byli vaši vrstevníci a teďka už jako vaši vrstevníci se zajímají o vaše vrstevnice, ale vy se pořád zajímáte o malý holky nebo malý kluky. Tak v tuhle chvíli a je vám s nimi taky líp a nemůžete zapřádat ten hovor s těmi svými vrstevníky o tom důležitém tématu těch partnerů. Tak v tu chvíli si to asi jako uvědomíte, dostanete se k tomu tématu pedofilie, hebefilie a začínáte o tom uvažovat, přičemž, jak jste sama řekla, ty předsudky v té společnosti jsou obrovské, prakticky se ztotožňuje tato preference s tím chováním a ti lidé to často jako internalizují a vlastně dochází tam k něčemu, čemu si říká autostigmatizace. Vlastně skrze to uvědomění si říkají, já jsem ten, co zneužije dítě, já jsem ten, co udělá nějaký agresivní čin, jo, prostě já, protože mám takovouhle sexualitu, tak mi jako není pomoci a bude to špatný se mnou. No a pak začínají hledat vlastně nějakou pomoc. Teďka samozřejmě na snadě je nějaká pomoc odborníka. Máme tady sexuology, kteří jsou bez pochyby jako velmi zkušení, jenomže Jednak ten systém je poměrně zahlcen, těch odborníků je poměrně málo, ty čekací doby jsou poměrně dlouhé, navíc to není úplně snadné, když jste pubertální jedinec, jít k sexuologovi zcela jako sám, že jo, z rozhodnutí. Dále taky je tam strach, obrovský strach z odhalení, ať je to odborníkem nebo kýmkoliv jiným, strach z odhalení tou společností a nějakou jako identifikací té společnosti sebe jako potenciálního agresora prostě. Takže oni často se bojí vyjevit tu identitu i tomu expertovi. A pak často si hledají nějaké internetové diskuze, čety, najdou třeba právě ty pedofilní jedinci. Máme web Československé pedofilní komunity, kde se vlastně sdružují tyto jedinci, ale kteří právě jako nemají nějaké agresivní smýšlení, spíš jako sdílejí ty své problémy s tou preferencí. Takže když mají štěstí, tak se objeví vlastně tam a můžou aspoň pomocí teda anonymních rad od podobně postižených lidí jako nějak si poradit. No, taky tam fungují jako online poradny, ale do nějaké té kontaktní terapie se ty lidé velmi bojí. A ono vlastně i jedním z těch důvodů, které nás vedly k tomu, aby jsme vlastně zahájili ten projekt Parafilik, což je projekt pro vlastně lidé, kteří jsou sebeidentifikující se s tou parafilní preferencí, ví to o sobě, třeba nespáchali dosud žádný trestný čin, ale chtějí anonymní pomoc v tomhle, anonymní poradenství. Nechtějí mít přidělenou diagnózu psychiatrickou té poruchy sexuální preference nebo parafilní poruchy, tak aby měli kam přijít a dostat a relevantní informace o té své parafílii, případně poradenství, případně i terapeutické nějakou péči. No,
mě by ještě zajímalo, já se pohybuju v oboru závislostí a mám pocit, že právě třeba ta závislost nebo útěk do té závislosti může být pro některé z nich jako řešením nebo nějakým jako obranným mechanismem.
To jsou ty druhé vlastně vyrovnávací se strategie. Unik do nějakého jiného typu úlevného chování odměňujícího, než je sexualita, které ale může vést k sexuálnímu selhání, že jo? Pokud si snížíte ovládací schopnosti a máte tuhle preferenci, tak to není ideál. A nebo prostě bohužel ty depresivní stavy, symptomy, pokusy o sebevraždu a sebeeliminaci. Toto tam může prostě nastat a nastává to ve velkém procentu. A jak jsem říkala, je to problém a ta anonymní péče často, co víme ze zahraničí, to řeší. My třeba v tom našem celonárodním výzkumu jsme se jich ptali, zda navštívili odborníka jakéhokoliv. A jako z těch lidí s tou parafilní preferencí, podle preference se to pohybovalo od 3 do 10%. No to je naprosté minimum. Jo, vůbec někde byli. Přestože ta nabídka tady jako kdyby je, ale není anonymní, ta stigmatizace je veliká a oni prostě nepůjdou, protože to není to, co oni potřebují a ty odborníci jsou zvyklí se věnovat těm lidem, kteří už udělali tu kriminální činnost, mají třeba i jiné problémy, než jenom tu sexuální preferenci a je tam třeba řešit jiné problémy. Když to tihle lidé vlastně se s tím potřebují vyrovnat, potřebují relevantní informace, potřebují trošičku akceptovat tu preferenci, destigmatizace, odstranit to autostigmatizaci, pomoci třeba s partnerským životem, protože oni třeba mají partnerský život, byť je tam ta preference překážkou, může přinášet řadu problémů, nemohou se svěřit těm blízkým osobám. Jak se svěřit, jak jim pomoct těm blízkým osobám se s tím vyrovnat. To jsou věci, které oni potřebují, případně si nechat poradit v tom a pomoci odborníkem odhalit třeba ty rizikové situace, kde by mohly selhat nějaké ty stresující rizikové a naučit se v nich ovládat vlastně tu svoji sexualitu. Tak, aby se předešlo případné delikventní činnosti.
Takže se správně chápu, tak v současné době se lidé s parafilií dostávají do nějakého systému péče prakticky většinou v okamžiku, kdy už se něco děje, kdy už je nějaký problém, kdy už spáchají nějaký delikt, ale nedostávají se tam v okamžiku, kdyby třeba se s tím potřebovali v úzovkách jenom vyrovnat.
Ano, bohužel je to tak. Na to vyrovnávání to je třeba takové jako dlouhodobé podpůrné terapeutické péče jiného typu a na tu není takový prostor.
Dnešní diagnoza F se věnuje tématu parafilie a projektu Parafilik, který dnes představuje paní doktorka Kateřina Klapilová, vedoucí laboratoře evoluční sexuologie a psychopatologie Národního ústavu duševního zdraví. Paní doktorko, zmínili jsme stigma. Pojďme se tomu stigmatu lidí s parafilií věnovat podrobněji. S čím se konkrétně potýkají, když teda jako pomineme třeba tu autostigmatizaci a nějakou jako potřebu třeba se i eliminovat?
Tak co ještě no tak potkávají? Samozřejmě, že ta preference v tomhle vnímání pro ně znamená to, že když chcou řešit tenhle problém s blízkou osobou, s tou svojí záchranou sítí, která vlastně jim může poskytnout tu podporu ve chvíli, kdyby mohli třeba selhat, nedej bože, no tak se to velmi těžko komunikuje, jako je velmi těžké říct rodičům, nebo vůbec je těžké se bavit o sexualitě s rodiči a už je úplně velmi těžké se bavit o sexualitě parafilní s rodiči, nebo i s kamarády, kteří to samozřejmě nezdílí, to je ten typ té pedohebefílie, že jo, nebo s partnerem, mám-li partnera, partnerku a může být normálně jako dospělý, ale tohle se mu potom těžko vysvětluje, že mám třeba fantazie, ve kterých se objevují malé holky, malí kluci. Je to těžko sdílitelná věc a ten člověk se bojí odmítnutí. A právem často.
Mě by zajímalo, jak se udržuje partnerský vztah v okamžiku, kdy ta moje sexuální nebo parafilní preference se vztahuje třeba k malým holkám. Jak se udržuje vztah s dospělou ženou?
Jako ono může být separátní to, i když je pravda, že řada lidí třeba zrovna s tou pedofilní nebo hebefilní preferencí se i zamilovávají do takhle starých dívek a tím zdrojem frustrace, anebo chlapců, tím zdrojem frustrace je třeba to, že nikdy nenaplní ten svůj preferovaný jako vztah, čili nebudou mít toho partnera životního, což je hrozně těžké si uvědomit, jako hrozně jako nápor na toho člověka, ale často jsou schopní se zamilovat a oddělit vlastně částečně tu sexualitu, i třeba i sexuálně fungovat s dospělou ženou, s dospělým mužem a mít ho rád a milovat ho, takže je to oddělené, ta dimenze té sexuality jako vzrušujícího elementu od té dimenze zamilovávání se a vytvoření partnerských dvojic, jsou schopní v tom fungovat. A tady v těchhle z těch partnerstvích, které dlouhodobě fungují a řada, třeba těch pedofilních jedinců má partnera stálého, dokonce přes polovinu v některých těch souborech, tak tam často dochází k tomu, že se ta preference nějakým způsobem vyjeví nebo že se tomu partnerovi, partnerce svěří a ku podivu bývá to šok, ale často se s tím ten partner vyrovná, protože i ten partner je schopný si uvědomit, že třeba taky nemá pořád sexuální fantazie a je to naprosto běžné se svým stálým partnerem, že představuje tu nějakého herce, že vlastně ta fantazijní rovina, to, co nás vzrušuje, nemusí úplně souviset s tím partnerstvím, fungováním a tou láskou.
Jaké mají možnosti náhradního uspokojení? Mají-li?
Tak to zase záleží od typu té parafilie, třeba při tom preferenci nějakých jako nekonsenzuálních aktivit, tak samozřejmě to nemusí být materiály třeba nějaké pornografické nebo nemusí to být materiály za hranicí zákona, takže třeba tu svoji masturbační aktivitu si člověk může vybíjet nad nějakými takovými materiály i legálně. Také ta fantazijní rovina může fungovat poměrně dobře. U těch materiálů, co zahrnují ty nedospělé objekty, je to problematičtější, protože to už samo o sobě je trestný čin. Ale jako může se stát, že se jako naskytnou a že užívají takovéhle materiály pro své třeba masturbační účely. Ale oni nemusí být vlastně, ta jejich ventilace může probíhat fakt čistě v té fantazijní rovině, jenom na úrovni těch masturbačních aktivit. No, jako jinak zrovna tady v téhle preferenci samozřejmě není povolená a řada z těch lidí se snaží opravdu najít tu realizaci v mezích zákona, je-li to možné.
Čas diagnozy se pomalu, ale jistě naplňuje. Mě by zajímalo, jestli nemáte třeba v rámci projektu Parafilik obavu z reakce veřejnosti. Já když tak jako si zapátrám různými diskuzními fóry na internetu, napadají mě věty jako nejdřív se lidi začali být za manželství homosexuálů a za chvíli se tady budou producírovat pedofilové a domáhat se svého práva manželství se 7letými dětmi, anebo taková ta klasická otázka, proč se pomáhá úchylům. Nemáte obavu z té reakce veřejnosti?
Určitě mám. Nicméně to je nepochopení toho účelu. Vlastně takým podtitulkem toho našeho projektu je nemůžete za své pocity, ale můžete za své činy. Čili to není propagace nějaké sexuálně delikventní činnosti. To, že se zaměřujeme na potenciální pachatele nebo na rizikovou skupinu, která v případě, že jako je to nastavení takové, jaké je, může selhat, byť se snaží velmi, velmi ovládat, tak jak si málo kdo z nás umí představit, jo, tak je vlastně předcházení trestné činnosti dříve, než nastane. A když si vezmeme třeba ten devastující vlastně účinek jakýchkoliv sexuálních delikventních činů na ty oběti. To zaměření na oběť u nás funguje velice dobře pomoc těm obětem těch sexuálních činů. Jo, vemte si, že ty čísla jsou strašná. 18 až 20% dívek, kolem 10-12% chlapců se do 18 let věku podle světových statistik setkalo s nějakým sexuálním zneužitím nebo násilím. Jo, takže je to strašně prevalentní věc, která strašně moc tu společnost stojí a působí hrozné škody těm obětem. Ve chvíli, kdy dokážeme alespoň části těch delikventních činů předcházet před tím, než se stanou, tak jednak šetříme obrovské samozřejmě finance společnosti, ale zároveň prostě předcházíme jako dřív, než se něco stane těm obětem a zachraňujeme případné oběti. Takže nejde to tak brát. A zároveň ty zdravotní problémy té cílové populace těch parafilků, kterých je tolik, jak jsem vám řekla, je to poměrně výrazné procento populace, obrovské jako desítky tisíc, jako když to spočítáme, tak samozřejmě předcházíme sebevraždám, předcházíme zdravotním důsledkům, které oni můžou mít. Jo.
Na závěr vás poprosím jenom stručně, pokud nás poslouchají teď lidé, kteří by třeba měli zájem přijít do projektu Parafilik, kde vás najdou?
No, najdou nás na Národním ústavu duševního zdraví. Ještě nemáme spuštěné stránky, ty budou samozřejmě inzerovány, ale první online platforma projektu Parafilik, kterou pak najdete snadno na internetu, bude začínat začátkem roku 2020 a doporučuji všem lidem, kteří by uvažovali o tom, že nás kontaktují, ať se na to podívají přímo skrze tuhle platformu. Ta kontaktní intervence by měla fungovat zhruba za rok, až vlastně si vytrénujeme terapeuty právě přesně pro potřeby téhle populace.
Říká Kateřina Klapilová, můj dnešní host v Diagnóze F. Děkuju vám za rozhovor a ať se vám v Parafiliku daří. Díky.
Velmi děkuji.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.